Chcel by som, že by sme si usporiadali naše myšlienky a pochopili, že sme teraz dorazili na koniec času a že Boh by chcel prevziať plnú kontrolu a absolútne vedenie počas bohoslúžieb a aby sa jeho vôľa tu na zemi mohla diať tak, ako sa deje na nebi, a to všetko nám ku požehnaniu a ku oslave jeho drahého a svätého mena. Chcel by som čítať niekoľko biblických miest dnes večer a začínam s listom Filipenom, 2. kapitolou, hneď od 1. verša. Filipenom, kapitola 2, od verša 1. Ak je tedy nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte. A tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jedno a tú istú lásku mali a boli ste jedna duša, aby ste jedno mysleli, nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedny druhých za vyšších od seba. Nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. Chcel by som ku tomu hneď čítať ešte ďalšie Božie slovo z 1. listu Jána, z 1. kapitoly od 5. verša. 1. list Jána, 1. kapitola, počnúc 5. veršom. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a ktorú vám zvestujeme, že Boh je svetlo a že niet v ňom nijakej tmy. Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, lúháme a nečiníme pravdy. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Potiaľto tieto dve biblické miesta. Ide o obecenstvo navzájom a o obecenstvo s Bohom. Toto obecenstvo je možné len tam, kde putujeme vo svetle a Pánu nasledujeme z celého srdca a z celej duše. Ján píše, a toto je tá zvesť, ktorú sme počuli od Neho, že Boh je svetlo a že niet v ňom nijakej tmy. Každá Božia zvesť je svetlo. Každá Božia zvesť je pravdivá. A táto Božia zvesť nás preniká nad prirodzeným svetlom a Božou pravdivosťou, pokiaľ sme ju do seba prijali skrze zjavenie Svätého Ducha. Že to nie je len nejaká vec, s ktorou súhlasíme vo svojom rozume, ale vec, ktorú síce rozumom prisviečame, ale našimi srdcami veríme, aby sa nám to stalo živým zjavením živého Boha. Našou otázkou hneď je nasledovné. Prečo je tak mnoho obecenstva medzi veriacimi v tomto čase? V hanbe. Prečo je tak mnoho sporov a nie pravé obecenstvo ducha medzi tými, ktorí sa v tomto čase nazývajú veriacimi? My sme to videli, že Pavol písal, nečiňte nič, pretože chcete mať pravdu, alebo z márnej cti žiadostivosti, podľa nemeckého prekladu, a považujte iných za vyšších od seba. Ešte stále je v tomto čase mnoho zlého medzi veriacimi. A Boh nám musí darovať milosť, On sa s nami musí súdiť a darovať nám z milosti rozpoznanie samých seba, aby nám všetkým bolo pomožené a síce od základu, a to z milosti nášho Boha. Ak je obecenstvo medzi veriacimi narušené, ak sú spory a rôzne veci, tak niekde musí byť nájdená tomu príčina. Vieme, na počiatku alebo pred pádom do hriechu boli ľudia v obecenstve navzájom v božskej harmónii a boli v obecenstve s Bohom. Ten spor, tá nezhoda, tá núdza a utrpenie prišli až s pádom do hriechu. Keď bol tento pád do hriecha skrze Golgotu opäť odčinený, tak musí existovať možnosť, ako my všetci môžeme prísť naspäť do tohto obecenstva s Bohom a obecenstva navzájom. Kde už nie, že by každý hľadal svoju vlastnú výhodu, svoju vlastnú prednosť alebo vnucoval iným svoj vlastný názor, ale že by bola každému dovolená rovnaká sloboda, akú si i sám privlastňuje. Bol to Pavol, ktorý musel napísať Korinťanom, a ak má niekto inú mienku, tak nech si to nechá Božím duchom zjaviť. Nie je nám vôbec nič platné, ak chceme jeden druhému niečo diktovať, a predovšetkým už vôbec nie vtedy, ak sa jedná o vlastné poznania. Musíme si uvedomiť jednu vec, že Boh by nás chcel v tomto čase oslobodiť aj od samých seba. A to je tá najväčšia núdza uprostred Božieho ľudu. Väčšina prežila nádherné oslobodenie, niektorí od fajčenia, ktorému boli poviazaní, iní od pitia. Bolo mnoho nerestí, od ktorých sme boli viac či menej okamžite oslobodení z milosti Božej. Ale to oslobodenie od nás samých, od toho vlastného ja, od toho vlastného chcenia niečím byť dôležitý, to je ťažká vec. Ale nastala hodina a čas, v ktorej bude sekera priložená ku koreňom stromov, že už viac nebude činené len niečo hore na vrchole, ale že by sme rozpoznali, že starý človek zomrel s Kristom a že už viac nežijeme sami sebe, ale že Kristus žije v nás. A že by okolo nás mohla byť milá, krásna atmosféra. Niekedy človek vidí veriacich, ktorí sa jeden druhému vyhýbajú. Nuž, prečo vlastne? Nemali by sme sa s hlbokou radosťou zo srdca radovať, ak sa jeden s druhým stretneme, keď vidíme jeden druhého? Ale z väčšej časti sa tá atmosféra tak zhoršila, že ľudí radšej vidia odchádzať, ako prichádzať. A to sa musí zmeniť v najhlbšom základe našich srdc. My sa musíme nanovo stretnúť s našim Bohom a musí byť okolo nás stvorená taká atmosféra, že by sa ľudia v našom okolí cítili dobre. Učiňme teraz predsa skúšku. Sväté písmo Predsa hovorí, každý skúšaj sám seba. Myslím, v 1. Korintianom 11 to stojí a potom taktiež každý nech skúsi svoje vlastné dielo a potom zistí, čo z toho zostane a čo k tomu môže byť povedané. Pán Ježiš, alebo Sväté písmo, hovorí, ak sme zomreli, alebo ak semeno zomrelo, tak nezostáva samotné, ale prinesie mnoho ovocia. A ja som sa to v priebehu rokov musel naučiť, že človek nikde nemôže byť požehnaním, ak sa ešte pred kázaním nemôže stať Rimanom Riman a Grékom Grék. To nejde. My sa musíme vedieť ľuďom prispôsobiť, nie v kázaní, ale pred kázaním. A o to sa jedná. Pretože srdcia sú získané už predtým, nie až potom. A ja verím, že Boh nám chce pomôcť v týchto dňoch, aby sme zistili, ako sa môžeme stať požehnaním pre iných. Človek sa musí byť schopný prispôsobiť, nastaviť tomu človeku, ktorého chce získať. A hovorím to ešte raz. Ja som sa to musel naučiť v priebehu svojej služby počas uplynulých rokov, pretože som kázal v tak mnohých cirkvách a slobodných zboroch rôzneho druhu. Človek sa najprv musí týmto ľuďom, tej cirkvi, tomu okoliu, tomu všetkému prispôsobiť, podľa toho nastaviť, aby týchto ľudí získal. Ak ich nezíska pred kázaním, potom ani v tom kázaní ich nebude môcť získať, pretože potom budú uzavretí všetkému tomu, čo človek chce povedať. Až teraz, posledný mesiac, som učinil to najlepšie prežitie, tú skúsenosť v Pakistane, v presbyteriánskom kostole a tam človek najprv nevie, ako sa má správať. Ale náhle si všimneme, ako ten vietor veje a môžeme s tým dobrým mužom tam ísť tak ďaleko, ako to len ide, aby sme získali jeho srdce a dôveru. A keď je potom ten muž na pódiu, tak môže pokojne povedať, tu u nás sa káže 40 minút a potom sa môžeme ešte poďakovať a povedať, ďakujem, iste, a následne potom kážeme hodinu a 40 minút. Ale to vôbec nevadí. Dôležité je, že sme to mienili zo srdca, čo sme hovorili. A to som skutočne činil. Ja som sa mohol len poďakovať, pretože vlastne som rád, ak nemusím kázať viac ako 40 minút, pretože to už stačí, ak človek v napätí prednáša. Ale získať tých ľudí môžeme len vtedy, ak im nepovieme hneď, počúvaj ma, ja budem dnes večer kázať hodinu a pol. Potom by oni povedali, moment, tu máme my to právo rozhodovať. Nie, ja som povedal, prirodzene, samozrejme, jasne. A potom tá vec nejako bežala. A to nie je nejaké divadlo, my predsa nie sme v nejakom kine, my nič nepredvádzame. My to myslíme z celého srdca. My sme ochotní sa týmto ľuďom, tým okolnostiam, tomu okoliu, tomu všetkému prispôsobiť, tomu nastaviť. A ako to potom Boží duch ďalej vedie, neskôr, to môžeme po kázaní vysvetliť, to im nepotrebujeme hovoriť predtým. A rovnako je to aj s rozhovorom. My ľudí môžeme získať len vtedy, ak sa na nich nastavíme. A najprv ideme s nimi jednu mílu, aby oni potom s nami mohli ísť dve míle. A to im potom vôbec nebude pripadať ťažké, ak nám k tomu Boh daruje milosť. Tu stojí, ak je nejaké vyslovené napomenutie a tak ďalej. A obzvlášť v liste v 1. Jánovi, kde stojí napísané, ale ak putujeme vo svetle, verš 7, ako je on vo svetle, tak máme obecenstvo jeden s druhým. Vnútorné, srdečné, duchom Božím vypôsobené obecenstvo, ktoré je nám z milosti dané, ak putujeme v svetle. A to je tá zvesť, ktorú sme od Neho počuli a obdržali, a ktorú vám zvestujeme. Takto píše Ján. Boh je svetlo. Všetko, čo on chce povedať, sa deje v jeho svetle. Všetko naprávanie, všetko poučovanie, všetko, čo Boh koná, to sa deje vo svetle jeho zjaveného slova. On povedal hneď na začiatku, buď svetlo, a bolo svetlo. Ak si teraz uvedomíme, že sme dorazili na koniec času a že Boh všetko usporiadava, tak by som sa chcel vrátiť na počiatok a zo Svätého písma vziať niekoľko príkladov, čo sa stalo, keď ľudia jednali podľa Božích pokynov. Nezabudnite na to, čo sa dialo, keď ľudia jednali podľa Božích pokynov. Ak veríme, že sme teraz dorazili na koniec a že záver musí byť rovný počiatku, potom musíme skúmať písmo, aby sme videli, čo Boh konal. Tie veci, ktoré sa tu stali počas posledných mesiacov a týždňov, sme nielen tak jednoducho registrovali a odložili, ale sme si museli položiť otázku pred Bohom. Pane, čo máš ty teraz s nami v úmysle? Prečo konáš to, čo konáš? Akým smerom to pôjde ďalej? Aký je zmysel a účel tvojho pôsobenia v našom strede? Čo s tým súvisí? Čo je s tým spojené? Chcel by som začať najprv starým zákonom, aby som krátko ukázal, že Boh v starom a novom zákone rovnakým spôsobom jednal s tými, ktorí obdržali jeho poverenia a vykonávali ich. Už v 1. Mojžišovej 6, vo 8. verši stojí, ale Noach našiel milosť v očiach hospodinových. Potom verš 13. A Boh riekol Noachovi, koniec každého tela prišiel predo mňa. Verš 14. Učiň si koráb z dreva a tak ďalej. A potom verš 18. A postavím, alebo uzavriem svoju zmluvu s tebou. Verš 22. A Noach učinil všetko tak, ako mu to prikázal Boh. Tak učinil. My sa vraciame späť do času, v ktorom Boh dáva nové pokyny, ktoré majú byť vykonané. Ľudia, ktorí od pána obdržali pokyny, ktorým dával poverenia, boli tí, ktorí pred ním našli milosť, s ktorými on uzavrel svoju zmluvu, ktorým potom mohol zjaviť to, čo bolo bezprostredne pred nimi. Boli to ľudia, ktorým nielenže bolo povedané, že sa niečo bude diať, ale i čo majú činiť v súvislosti s tým, čo sa má diať. Sväté písmo predsa dokonca hovorí, ako to bolo v čase Noacha, tak to bude v dňoch, v ktorých sa zjaví Syn človeka. A toto biblické miesto môžeme vidieť z jednej strany v Lukášovi 17, ale môžeme ho pozorovať i zo všetkých strán. A ja som človek, ktorý sa chce dobre pozrieť na nejakú vec, pretože každá vec má viac ako jednu stranu. V dňoch Noacha dal Boh pán Noachovi poverenie. Bol to človek, ktorý našiel milosť, človek, s ktorým Boh uzavrel svoju zmluvu, ktorému dal pokyn a ktorý potom mohol vykonať to, čo mu bolo prikázané. V Novom zákone je oslovená cirkev ako celok. Nie je to nejaký jednotlivec, ktorý dnes nájde pred Bohom milosť, ale cirkev Ježiša Krista našla milosť pred Bohom počas týchto dní. Ona pochopila, čo je v slove zmluvy obsiahnuté. My sme počuli poverenie nášho Boha, nie aby sme budovali archu, ale aby sme činili to, čo Boh by chcel v tomto čase činiť a čo i koná na základe svojho spásneho plánu, ktorý on rozhodol. Ani jeden prorok nenapodobňoval iného, ale každý jednotlivý dostal svoje poverenie, aby mohol vykonať to, čo pán jemu prikázal. V tejto súvislosti sú dôležité myšlienky nájsť milosť pred Bohom, zjavenie, že koniec všetkých vecí je pred nami, potom poverenie, ktoré musí byť vykonané, a potom ja som s tebou uzavrel večnú zmluvu. A potom neskôr stojí, a Noach učinil všetko. On všetko učinil presne tak, ako mu to Boh prikázal. Boli časy v minulosti, že veriaci konali to, čo sami považovali za dobré. Tie časy teraz pokročili. My viac nemôžeme hľadieť dozadu, my môžeme hľadieť len dopredu. A ako často brat Branham citoval to slovo z Evanjelia Jána z 5. kapitoly z 19. verša. A tam stojí napísané, že syn človeka nemôže činiť nič, ako len to, čo vidí, že koná otec, to rovnako činí i syn. A tým spôsobom sú skutky Božie na zemi zjavené. A pán Ježiš mohol povedať, ak nečiním skutky môjho otca, tak mi neverte. Ak ich ale činím, tak predsa pri najmenšom verte pre tie skutky, ktoré sa dejú. My vieme, že toto presne takto bolo v službe brata Branhama. Keď sa on s niekým modlil, tak prišlo videnie, v ktorom bolo ukázané všetko, a on mohol povedať, tak hovorí pán, to a to je v tvojom živote, taká a taká je tvoja choroba, ty prichádzaš odtiaľ a odtiaľ, taká a taká je tvoja adresa. A celkové okolnosti a súvislosti nejakého človeka, ktorého nikdy nepočul, nikdy nevidel, nikdy s ním nehovoril, mu boli zjavené skrze Svätého Ducha. A on to mohol vysloviť a vedel, je to absolútna pravda, pretože mu to bolo Bohom zjavené. Aká je teraz naša lekcia? Naša lekcia je taká, že brat Branham povedal, že to, čo sa dialo skrze službu posla 7. cirkevného obdobia, sa dialo len preto, aby bolo ukázané, čo sa bude diať a čo sa musí diať skrze cirkev. Teraz, zhromaždený ako množstvo údov, musel Boh mať rovnakú možnosť z milosti činiť to isté. A ak ma nič neklame, tak táto vec začala, je to tak alebo nie? Je to niečo, čo sa Boh chystá učiniť? A my si trúfame to povedať na základe toho, čo už sa stalo, že Boh už začal. Brat Branham musel stále znovu povedať, závisí to od vašej viery. Ono doslova hovorí, nie ja dávam do pohybu ten dar, ktorý mi Boh dal, ale vy ho obsluhujete, dávate do pohybu skrze vašu vieru, totiž ten dar, ktorý mi Boh dal. My musíme mať ten správny postoj ku Bohu a jeho slovu a ku pôsobeniu Svätého Ducha. A keď my na tomto mieste máme ten správny postoj ku Bohu a ku Jeho slovu a ku Jeho pôsobeniu, pôsobeniu Jeho ducha, tak uvidíme Božiu slávu. Potom sa Boh mocným spôsobom zjaví, pretože my neveríme, že Boh zomrel. My veríme len tomu, že jeho služobník William Branham zomrel a vstúpil do slávy. Ale Ježiš Kristus žije a je ten istý včera, dnes a ten istý na všetky veky. A ja vám niečo hovorím a na to by sme mali dbať. Ak Pán dáva pokyn, tak sa ten div v Božích očiach už stal. Anjel Pánov povedal bratovi Branhamovi, že všetko, čo mu bude ukázané vo videní, je u Boha už rozhodnutá skutočnosť. On to má len vysloviť a musí sa to stať. A preto mohol tomu slepému povedať, buď vidiaci a chromému buď uzdravený, pretože mu to Boh ukázal. Totiž to, čo sa v Božích očiach už stalo. Ak teraz chceme pokračovať o Noachovi, tak nezabudnite, on našiel milosť u Boha. Jemu bolo zjavené. Koniec všetkého tela bol rozhodnutý u Boha. Pán mu dal poverenie, čo má činiť a uzavrel s ním zmluvu v tom čase. Náš Boh opakuje to všetko s tými, ktorí našli milosť pred jeho tvárou v tomto čase. My vieme, že Boh rozhodol o konci. To vieme. A vieme, že sme pred ním našli milosť. A vieme, že dúha zmluvy nie je len nad trónom, ale nad Božím ľudom. Boh je Boh svojej zmluvy a on prisahal sám pri sebe, že naplní každé zasľúbenie. My sme tí, ktorým boli tieto zasľúbenia z milosti adresované. Nech i o nás môže byť na konci nášho behu povedané, oni učinili všetko tak, ako im to Boh povedal. A na tom spočíva celé to požehnanie. My hneď ešte prejdeme na niekoľko miest, ktoré mi boli tu v Božom slove nápadné. Myslíme na Abraháma. O ňom stojí v 1. Mojžišovej, v 15. kapitole, verš 1. Po týchto veciach stalo sa slovo Hospodinovo k Abramovi vo videní, povediac, a vo verši 7 stojí, a riekol mu, ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. Mohli by sme pokračovať v týchto kapitolách, čítať, čo Boh Pán Abrahamovi povedal. Abraham bol taktiež človek, ktorý našiel milosť pred Bohom. A s ním Pán taktiež uzavrel zmluvu a dal mu slovo zasľúbenia. On bol muž, ktorému Boh mohol zjaviť pred tým, ako boli Sodoma a Gomora zničené, čo sa bude diať v budúcnosti. Ľudia, ktorí našli milosť pred Bohom, obdržia slovo zasľúbenia, poznávajú čas, v ktorom žijú, Boží plán im je zjavený a Pán im hovorí, čo majú činiť. Tu hneď stojí v 1. Mojžišovej 17, a keď bolo Abrahamovi 99 rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu, ja som El Shaddai, všemohúci Boh, choď predo mnou a buď dokonalý a dám svoju zmluvu aby bola medzi mnou a medzi tebou a rozmnožím ťa, prenára mne. Vidíte, nájsť milosť pred Bohom znamená ustanovenie, uzavretie Božej zmluvy s tými, ktorí boli omilostení. Znamená to, že Pán s nimi hovorí, že oni počujú Jeho slovo, veria Jeho zasľúbeniam, že boli informovaní o tom, čo rozhodol Boh vo svojom pláne. A Pavol píše Tesaloničanom, vy, milí bratia, nežijete v temnote, aby vás deň Pánov prekvapil ako zlodej. Prečo nie? Pretože my sme boli v týchto posledných dňoch osvetlení svetlom nášho Boha. Vezmite si Mojžiša ako ďalšieho, muž, ktorý našiel milosť pred Bohom, a v 2. Mojžišovej, v 6. kapitole, od 2. verša stojí, a ďalej hovoril Boh Mojžišovi a riekol mu, ja som Hospodin. Ja som sa ukázal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi pod menom Silný Boh Všemohúci, ale svojim menom Hospodin som im nebol známy. A nie len, že som postavil svoju zmluvu s nimi, že im dám kananejskú zem a tak ďalej. Dokonca aj keď Boh Pán tu hovoril s Mojžišom, pripomenul to, že uzavrel zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. To boli muži Božích zasľúbení, ľudia, ktorí boli Pánom požehnaní vo svojom čase, ktorí nehovorili len o tom, čo Boh konal s inými alebo skrze iných v minulosti, ale mohli zložiť svedectvo o Božom pôsobení vo svojom čase. Tu máme opäť jeden príklad. Mojžiš našiel milosť pred Bohom. Pán mu oznámil, čo sa malo stať v jeho čase. On zmluvu nielen uzavrel, ale dodržal ju a z milosti naplnil slovo zasľúbenia. Mohli by sme prejsť celým starým zákonom, ale ide nám hlavne o to, aby sme prišli na začiatok nového zákona, aby sme videli, čo Pán vtedy konal. Všetci učeníci, úplne jedno, aké poverenie mali vykonať, konali všetko podľa slova Pánovho. A ak chceme mať príklad, ako ten posledný div, ktorý Boh učiní v Novom zákone, bude vyzerať, tak sa musíme vrátiť k tomu, aby sme videli, ako sa stal ten prvý. Všetci poznáte ten príbeh, bola svadba v Káne Galilejskej a tam stojí, že Pán tým učinil počiatok svojich divov. Viete vy všetci, ako sa ten div stal? Kto mi to môže povedať? Kto sa tam namáhal? Kto prikazoval? Kto sa modlil, aby to Boh učinil? Ako tá vec prebehla? Bolo to veľmi jednoduché. Tam zaznela jedna veta. Čo vám on povie, to učiňte. Koniec. Vybavené. Viac nebolo potrebné. Oni nepotrebovali držať dlhé kázanie alebo ho počuť. Čo vám on, čo vám majster povie, to čiňte. A potom sa o zvyšok nestarajte. Len učiňte to, čo vám on hovorí, a o zvyšok si on bude robiť starosti. A Pán hovorí, váš čas je kedykoľvek, ale moja hodina ešte neprišla. Čo sa stalo, keď prišla jeho hodina? My si niekedy myslíme, že jeho hodina prišla. Sme nepokojní, povieme, Pane, ty musíš toto, musíš tamto. Pán nemusí činiť vôbec nič. My musíme činiť to, čo nám on prikazuje. A potom ani jeho skutok nebude chýbať. Vtedy, keď jeho hodina prišla, prikázal, že ľudia majú naplniť 6 nádob vodou. Stojí ešte napísané, že on potom šiel, aby tú vodu premenil na víno? Stojí ešte napísané, že tam šiel, aby učinil div? Stojí napísané, že sa učeníci postili a modlili, aby sa stal div? Mám vám povedať, čo sa stalo? Div sa stal v tom, že tí, ktorí boli poverení, vykonali to, čo im majster povedal. Výsledkom toho, že vykonali to, čo im bolo prikázané, bol ten div. To bol ten prvý div v Káne Galilejskej. Aký bude ten posledný? Keď my činíme, čo nám Pán prikazuje, potom sa viac nemusíme stavať na hlavu a kričať z plného hrdla. V čase, keď konáme to, čo nám hovorí, deje sa div pod našimi rukami. My môžeme hľadieť, môžeme si to vziať so sebou, môžeme to prežiť. Ak by sme mohli byť tak presadení do vôle Božej, že by sme došli až k tomu, čo vám on hovorí, to čiňte. Vy si tie udalosti môžete sami prečítať, kdekoľvek v Novom alebo v Starom zákone chcete čítať. Prirodzene čítame, že Eliáš učinil 12 divov, čítame, že Elizeus obdržal dvojnásobnú mieru a že učinil 24 divov. Čítame rôzne veci, ale musíme sa vrátiť späť ku príčine, aby sme vedeli, prečo a na základe akej plnej moci títo Boží muži jednali. Oni nešli podľa toho, ako sami mysleli. Oni činili to, čo im Pán prikázal. A na tom spočívalo celé požehnanie nášho Boha. Teraz, na konci času, tak to zisťujeme, nikto viac nemôže povedať to alebo ono, chceme alebo mali by sme činiť. My sme pripravení všetko činiť. V tomto všetko môže byť zahrnuté len to všetko, čo nám Pán prikazuje. Viac nie. Nie to, čo chcú mať ľudia, čo nám Pán skrze svoje slovo a skrze svojho ducha prikazuje. Vy viete, keď čítame Sväté písmo, tak máme mnoho zasľúbení, ktoré nám z Božieho slova z milosti vyplývajú, ktoré sú nám všetkým darované. Ale keď ide do tvojho, tak každý Boží služobník potrebuje pokyn, na základe ktorého môže konať a potom Boh sám potvrdí, čo vo svojom slove povedal. Keď títo ľudia tam v Káne Galilejskej naplnili nádoby vodou, splnili svoje poverenie. Majster to len povedal, oni šli, učinili to. Možno by sme to mali prečítať, ako to stojí napísané. My sme to predsa už často čítali. Mám práve novú Bibliu a musím to najprv nájsť. Musí to byť v Jánovi 2. Stačí to prečítať. Tu stojí verš 4. Čo mám s tebou, žena? Ešte neprišla moja hodina. Potom povedala jeho matka posluhovačom, keby vám povedal čokoľvek, urobte. A stálo tam podľa židovského očisťovania 6 kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po dvoch mierach alebo po troch. A Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po vrch. A potom im povedal, teraz naberajte a zaneste starejšiemu. A zaniesli. A vy viete, ako to ďalej pokračovalo. Čo sa stalo? Pán Ježiš týmto posluhovačom povedal, čo majú činiť. A oni učinili, čo im on prikázal, a on dal, že sa stal div. Bola to tá poslušnosť, vykonanie toho, čo on povedal. Oni neprotirečili. Oni by predsa mohli povedať, my predsa potrebujeme víno a nie vodu, majstre. Tu ide o víno. Šéfovi v kuchyni nechýba predsa voda. On len otočí kohútik a má dostatok vody. Chýba im víno, majstre. Načerpajeme víno, nie vodu. Majster vedel. A tí posluhovači vedeli. Oni počuli, čo povedal. Naplňte nádoby vodou. A potom hovorí, choďte a povedzte starejšiemu, že teraz má víno. Plnosť. To je to tajomstvo. My si niekedy myslíme, že pánu musíme povedať, čo má činiť. Ako to má činiť? Ale Boh koná všetko tak, ako si to on predsavzal. Dôležité je, že by sme my došli k tomu postoju, že by sme pána netlačili a nepovedali, páne, ponáhľame sa, ľudia sú tu, hostia sú tu. Áno, keď ľudia zďaleka i zblízka prídu, tak podľa našej prirodzenosti by sme povedali, páne, dnes večer by si mohol to alebo ono učiniť, aby predsa všetci prítomní vedeli, že ty si prítomný. On hovorí, moja hodina ešte neprišla. A keď príde, tak vám prikážem, čo máte činiť a potom vo vašom strede nechám diať sa divy, bez toho, aby ste si vy museli robiť starosti. Čo na to povedia tí hostia? Oni všetci budú piť z toho, čo pán pripravil. Ešte dnes je on ten istý. Tak vlastne jeho divy začali. Nebolo to tak, že by sa ľudia museli namáhať, snažiť. Nie, bolo to v tom, že poslušne vykonali to, čo im pán povedal, a tak sa stali divy v živote apoštolov, v živote cirkvi, v živote ľudí, ktorí boli v okolí Ježiša Krista. Mohli by sme uviesť veľmi mnoho príkladov z Nového zákona, že sa stali Božie divy, a to tak, že pán Ježiš niečo vyslovil a ten, kto potom učinil to, čo pán povedal, mohol na mieste vidieť div. A o to ide v tomto čase. Nie, či nejaký brat môže prísť, ktorý má taký a taký dar, ktorý je známy, ktorý už bol v celom svete. O to dnes už viac nejde. Dnes ide o to, že by Božie deti pred tvárou pánovou boli zhromaždené, sklonili sa pod jeho mocnou rukou a povedali, páne, čo chceš ty dnes večer konať? Tu sme pred tvojou tvárou. Osláv svoje meno a hovor ku nám skrze tvoje drahé a sväté slovo. V zásade vzaté, všetci tí, ktorí boli poslušní a verili, čo im pán povedal, prežili div svojho Boha. Spomeňme si na učeníkov, ktorí chytali ryby celú noc a nič nechytili. A pán povedal, vrhnite sieť na pravú stranu. A keď to učinili, ako im to pán prikázal, stal sa ten veľký div. A siete sa trhali od množstva rýb. A každý vie, že tam sa nechytajú ryby uprostred dňa, to vie každý. Ale keď pán hovorí, hoďte siete, nečítame tam, že pokľakli a modlili sa, či by im Boh dal ryby z vody. Oni sa museli modliť, aby to ich siete vydržali, pretože tam bolo toľko rýb, že by im Boh pomohol dosiahnuť breh. Pretože videli, majster prehovoril a my sme učinili to, čo on povedal. My tu berieme ten div v našich sieťach a pán nám pomôž, aby sa naše siete plne nepretrhali, aby ten div až do konca divom zostal. To je predsa ono, bratia a sestry. Existuje toľko príkladov v celom starom a novom zákone. Keď Eliáš na hore Karmel prežil toto veľké víťazstvo s Bohom, potom mohol jednoducho povedať, aby vedeli, že to všetko som učinil podľa tvojho príkazu. Nech je teraz zjavené, že ty si pravý Boh v nebesiach a ja som tvoj služobník. Eliáš nešiel a nepovedal, počúvajte, chcem, aby ste vedeli, že ja som tu ten prorok v tejto zemi a že som hovoril slovo. Bolo to slovo Pánovo. Pán hovoril. On dal poverenie. A mám vám to povedať, často som to sám videl, že brat Branham na pódiu stál a stále znovu ešte musel hovoriť niekoľko slov, až kým bola Božia prítomnosť vedľa neho. A potom mohol povedať, teraz je anjel Pánov na tomto pódiu, tak hovorí Pán. A teraz je každý duch v tejto miestnosti pod mojou kontrolou ku cti Božej. A stali sa mocné divy a znamenia. Kedy? V tom okamihu, keď služobník a prorok Boží vykonal to, čo mu Pán prikázal. Existuje mnoho ľudí, ktorí si myslia, brat Branham len chodil a vytriasol si tie divy z rukáva. On si vôbec nič nevytriasol z rukáva. Pán ho poslal s mimoriadnym poverením. A keď malo byť toto poverenie vykonané, bol Pán prítomný, aby potvrdil, čo on prikázal. A divy sa diali v stovkách, áno, v tisíckach v našej generácii, pretože tu bol Boží muž, ktorý bol poverený, ktorý bol omilostený, s ktorým Boh uzavrel zmluvu pre svoj ľud, aby nechal zaznieť v tomto čase svoje slovo a posledná zvesť z milosti mohla zaznieť. My sme dorazili do času, v ktorom každý musí nájsť svoje miesto a sme už teraz Bohu vďační za jeho nádherné pôsobenie, za jeho hovorenie v našom strede. A mohli by sme mnohé uviesť a rozprávať o tom, čo Boh už vykonal. A vieme, on započal, on bude pokračovať a on dokoná ku slávnemu dňu svojho príchodu. Keď sa vrátime späť ku času nového zákona, novej zmluvy na začiatok a pozorujeme dejiny cirkvi od začiatku 20. storočia, tak vlastne vidíme nádherný obraz. Pri zmene storočí padol Svätý Duch a všade bolo hovorené, teraz sa vrátili dni apoštolov, teraz sme boli presadení späť do časov prekresťanstva. Z časti to bolo správne, ale bol to len počiatok všetkých tých vecí, ktoré chcel Boh z milosti prinavrátiť a i prinavrátil. Najprv nastalo vyliatie ducha, pôsobenie darov ducha a ľudia si mysleli, to je všetko, čo chcel Boh dať. To je teraz novozákonná cirkev. Keď spievajú a hrajú a oslavujú a majú dary ducha, mysleli si, že to teraz je všetko. A skôr, než si to uvedomili, Boh vykonal niečo nové. Diali sa veľké divy a znamenia. A potom opäť hovorili, ja som to sám čítal, dni apoštolov sa navrátili. Tak zneli tie nadpisy, príďte všetci a vidíte, čo Boh teraz koná. A bolo to v júni 58 v Dallase, v Texase, keď sme toto všetko videli a počuli. A ten dobrý muž vtedy povedal, dni apoštolov sú opäť tu. A viete, čo učinil? Predtým, ako vyšiel, on vtedy povedal, alebo spýtal sa, koľký z vás veria, že dni apoštolov sa vrátili. To sme vtedy všetci verili, tým spôsobom, ako sa to vtedy dialo. A potom povedal jedným dychom, ak veríte, že sa dni apoštolov vrátili, tak vám chcem prečítať, čo sa dialo počas dni apoštolov. A viete, čo prečítal? Mám vám to povedať. On čítal to miesto zo skutkov apoštolov, a všetci prinášali peniaze z toho, čo predali ku nohám apoštolov. To boli pre neho dni apoštolov. A je to skutočne tak? My sme tam sedeli a bol tam veľký zástup ľudí a všetci hovorili, áno, veríme, že dni apoštolov sú tu. A obratom ruky urobili vpredu miesto, tak aby všetci tí ľudia mohli prísť a všetky svoje peňaženky tam hádzali, pretože verili, že sa navrátili dni apoštolov. Ja som zostal sedieť. Povedal som si, ja potrebujem svoje peniaze pre seba. Tieto veci môžeme posudzovať z veľmi rozdielných strán. Človek môže veľký krik činiť a povedať, dni apoštolov sa vrátili a mať pritom nečisté úmysly. My veríme, že dni apoštolov sú tu, ale nie ku nášmu vlastnému účelu, ale aby bol účel Boží uskutočnený skrze cirkev a aby bola tá mnohoraká múdrosť oznámená, ktorú Boh tu na zemi v cirkvi zjavuje. Prirodzene, tieto veci existovali v rôznych podobách, ale my sme teraz skutočne dosiahli ten konečný stav vecí a vidíme, že musíme nájsť rovnováhu. Potom, neskôr, keď začalo obdobie uzdravovania, si mysleli, že iné dary viac nie sú potrebné a sústredili sa len na uzdravovanie. A potom prišlo ešte poučenie a prorocké slovo a potom povedali, teraz už nepotrebujeme ani to prvé, ani to druhé. Teraz máme slovo a keď máme slovo, tak máme ducha a potom máme všetko a tak ďalej. Ja vám hovorím pravdu pred Bohom. Slovo bolo zjavené skrze ducha. Ale my potrebujeme tú istú moc Svätého Ducha, ktorú mala cirkev na počiatku. A vidíme, že teraz prichádza rovnováha. U nás nejde len výhradne o uzdravovanie. My sme Bohu vďační za uzdravovanie. U nás nejde výhradne o dary Svätého Ducha. My sme Bohu vďační za dary Ducha. Nejde o jednostrannú vec. Ide o to, aby Boží duch mohol v našom strede dať všetko v usporiadanom spôsobe, v Božej rovnováhe, čo do poučenia, napomenutia, darov ducha a ovocia Svätého Ducha, čo do zjavenia každého druhu, tak, ako sa to nášmu Bohu ľúbi. A o nič viac nám nejde. My nemáme žiadny program, že by sme povedali, dnes učiníme bohoslužbu s uzdravovaním. My dnes nečiníme vôbec nič. Čo sa má diať, to prenechávame Bohu. On môže z každého zhromaždenia učiniť bohoslužbu s uzdravovaním. On môže z každého zhromaždenia učiniť zhromaždenie, v ktorom budeme my všetci pokrstení duchom a ohňom. On môže v každom zhromaždení konať to, čo chce konať. A my chceme mať pred ním ten postoj, aby nám mohol povedať, čo máme činiť, aby mohli byť jeho divy a jeho moc zjavené. My nebežíme za kto vie akými divmi, ale radujeme sa, keď môže Boh zjaviť svoju prítomnosť tým spôsobom, že sa dejú veci, ktoré ľudí presvedčia o tom, že Pán Ježiš ešte dnes je ten istý. A my veríme z celého srdca, že tento stav musí byť cirkvi v poslednom čase darovaný. Nie diskutovať, nie rozprávať sa o tých alebo oných témach, ale nech je vaše zmýšľanie také, aké bolo v Ježišovi Kristovi. Majte srdečné obecenstvo navzájom, či už toho viete mnoho alebo málo. Majte ten správny postoj ku Bohu a správny postoj ku jeho slovu a správny postoj jeden k druhému a ku pôsobeniu jeho Svätého Ducha a potom uvidíme, čo Pán z milosti bude konať. Vy viete, ako ľudia si môžeme zostaviť nejaký program, ale Boh nemusí s našim programom súhlasiť. Existuje už dostatok ľudí, ktorí Pánu predložili program a On sa o ten program vôbec nezaujímal. Koľkí mali plány najrôznejšieho druhu a hovorili, toto je Božia vôľa a tamto je Božia vôľa. A mysleli si, že ich vôľa je vôľa Božia. Oni ale nie sú Boh. Oni Boha ani len správnym spôsobom nepoznali. Boh hľadá ľudí v tomto čase, ktorí sa dokážu skloniť pod jeho mocnou rukou, ktorí, ako tí sluhovia v Káne, stoja a počítajú v každom okamihu s tým, teraz nám bude povedané, čo máme činiť. A potom to vykonáme. A potom Boh bude stáť ku svojmu slovu a dá, aby sa diali tie divy, ktoré On chce, aby sa diali. Úplne jedno, s kým človek hovorí, je taká túžba v srdciach pravých veriacich, že by sme dosiahli ten stav, ktorý je potrebný, aby mohla byť zjavená Božia sláva v našom živote a v našom strede. A ja vám hovorím, Boh neprestal pôsobiť, neprestal konať ani v decembri 65 nie, ale Boží duch naďalej pracuje, kdekoľvek je zvestované pravé Božie slovo, aby nám objasnil Božiu spásnu radu a moc mena Ježiša Krista zjavil uprostred tých, ktorí môžu zo srdca veriť. My sa musíme stať cirkvou, ktorá nebehá za Pánom a nehovorí, Páne, chýba toto a chýba tamto, tamto nevystačí a tak ďalej. My sme ako tí ľudia vtedy na tej svadbe hovoria, tu chýba to a to. My vieme, čo chýba. On vie, čo chýba. Kiež by sme mohli prísť do toho stavu, že povieme, ó Pane, daj mi srdce ku Tvojej cti a ku Tvojej chvále. Daj mi postoj, že by som mohol vyčkať, až kým mi Ty dáš poverenie. Noach náhle nevyskočil a nepovedal, ľudia, ja mám teraz nápad, vybudujem si archu. Noach mohol vyčkať. On vôbec nevedel, čo sa bude diať. Ale keď prišiel ten čas, Pán ku nemu hovoril. A Noach bol hneď pri tom, hneď začal. Nemusel sa radiť s telom a krvou. On vedel, to mi Pán prikázal, to vykonám. On našiel pred Bohom milosť. Boh s ním učinil zmluvu. On ho požehnal, zachoval ho, až do konca potvrdil, že to, čo konal, bolo podľa Božej vôle. To isté sa týka i nás všetkých v tomto čase. Dúfam, že chápeme, o čo teraz ide. Už viac nie o to, čo my môžeme konať, ale o to, čo nám Pán prikazuje. Ak sa to Pánu s nami všetkými podarí dosiahnuť, potom nám bolo raz prevždy z milosti pomožené. Kto je pripravený vyčkať? Nie stať sa nepokojným a neznepokojovať iných. My sme predsa ľudia, ktorí sú pozvaní ku svadbe. Súhlasí to? Blahoslavení sú tí, tak to stojí napísané, ktorí sú pozvaní ku svadobnej hostine Baránka. Kto sa má o nás starať? Kto sa stará o to, aby tie všetky veci boli prítomné? Kto sa musí o to postarať? Ženích. Ženích má všetku starosť, že všetko súhlasí, všetko musí súhlasiť, všetko musí byť v poriadku. On sa stará o hostí, on ich pozval, on sa stará, aby dostali rúcho, aby boli všetci krásne oblečení, zaujali miesto, mali čo jesť a piť. To je starosť ženícha. Hostia, tí sa všetci posadia, hľadia na stôl a povedia, toto je nádherná vec, tu sa najeme a napijeme. Náš ženích, náš Pán Ježiš Kristus sa o všetko postaral a nebude ničoho chýbať. Skôr, než sa vyskytne nejaký nedostatok, on už div učinil. On potrebuje ľudí, ktorí nereptajú, ako reptali Izraeliti, ktorí sa nestanú nespokojní ako Izraeliti, ale ľudí, ktorí Boha vierou ctia. A keď sa mňa niekto pýta, brat Frank, ako to pôjde ďalej, tak potom poviem jednoducho, to ja neviem. Ale môžem povedať ešte viac. Môžem povedať, pôjde to ďalej s Pánom. A to mi stačí. Mohli sa stále znovu pýtať prorokov Mojžiša. V medzičase sa mohli pýtať, ako to pôjde ďalej, Mojžiš. A Mojžiš mohol povedať, Pán to vie. Pokoj, Pán vie. A keď dejiny novozákonnej a starozákonnej cirkvi čítame, Boh nie len na začiatku, ale stále znovu dával nové pokyny, čo má izraelský ľud alebo cirkev činiť. A hovorili sme o tom na začiatku, vtedy, dokonca ešte pred letnicami, to stojí napísané, Peter povstal v strede učeníkov a vzal si slovo a povedal, čo sa malo v tom čase stať. Boh v týchto posledných dňoch poslal brata Branhama, aby nám dal slovo, celú radu Božiu, plnú informáciu o tom, čo má Pán s nami v tomto čase v úmysle. Teraz ide o to, aby sme sa stíšili pred Pánom, upokojili sa, pretože On nás vykúpil z rúk nepriateľa. Tak sme to počuli. On nám pomohol v deň spásy. On bitku už vybojoval. On rozdrtil hlavu hadovi na Golgotskom kríži. Víťazstvo Božie v Kristovi je víťazstvom cirkvi. A my veríme z celého srdca, že sme obdržali tú vieru, ktorá je víťazstvom, ktoré nám Boh z milosti v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, daroval. A ten, kto verí vo víťazstvo, ten, kto má víťazstvo, ten sa viac nemusí báť. Ten nehovorí viac o moci nepriateľa, ten hovorí o mocnej kapitulácii. Dokážete si predstaviť, že by Američania alebo Rusi tu, keď ťahli našou zemou v 45. hovorili o moci nepriateľa a o tom všetkom? Oni len hovorili, vážení páni, víťazstvo bolo mocné, bolo nádherné, všetko sme rozbili, všetko sme zničili. Radujme sa. Ten, kto má víťazstvo, ten sa už nemá viac na čo sťažovať a bedákať. Ten sa raduje z toho, čo sa stalo. A my musíme pochopiť, že stojíme na strane víťaza z Golgoty a stojíme na víťaznej pôde, na svätej pôde, na ktorú nás Boh postavil a vyznávame našimi ústami a veríme v našich srdciach tomu, čo sväté písmo hovorí, že Pán Ježiš odzbrojil všetky mocnosti nepriateľa a že ich porazil a verejne ich vystavil na odiv a triumfoval nad nimi. Nie, ešte len bude triumfovať. Tak nám to tu bolo skrze Svätého Ducha darované i v stredu večer, že bitka je vybojovaná a že Pán Ježiš všetko vykonal. Ide o to, ako my tú vec vidíme. Jedno slovo pre hriešnikov. Ak si myslia, že Pán ešte len musí prísť, aby im pomohol, tak budú prechádzať vnútornými núdzami. Ale ak dokážu myslieť na to, čo hovorí písmo a čo vyjadruje skladateľ piesni, ten, kto pohliadne vo viere na Ježiša na kríži, bude spasený v tú istú hodinu. Nehľaďte na samých seba, hľaďte na Ježiša Krista, na Neho, toho ukrižovaného, na Neho, ktorý zvíťazil za nás všetkých, ktorý za nás zomrel, aby nás vykúpil zo smrti. To isté sa týka i chorých. Sväté písmo hovorí, on bol ranený pre naše hriechy a bitý a mučený pre naše choroby. Trest bol vzložený na neho, aby sme my obdržali pokoj a skrze jeho rany sme uzdravení. Ak niekto teraz môže vyznať, verný Pane, ja ti ďakujem, že si ma vykúpil, že si moju vinu a hriech odpustil, Ja som tvojim vlastníctvom pre čas a pre večnosť. Takému človeku je pomožené. A pokoj Boží, ktorý je vyšší ako všetok rozum, vstúpi do vášho srdca. Chorý, povedz sám pre seba, Páne, ďakujem ti, že ty si ma uzdravil. V tvojich ranách som uzdravený. Ďakujem ti teraz za uzdravenie a prijímam ho vo viere. A musí sa to stať, pretože máme účasť na všetkom, čo nám bolo od Boha v Kristovi v Novej zmluve pripravené. Zmluva je dohoda, zmocnenie, posledná vôľa. Ježiš povedal, toto je nová zmluva v mojej krvi, nový testament. Ak človek na zemi učiní testament, tak sa potom neskôr dediči z neho radujú. Niekedy sa okolo toho hádajú, pretože by každý chcel mať všetko. Tu je to inak. My sa vôbec nemusíme hádať. My všetci sme dediči Boží a spolu dediči Ježiša Krista. A aj keď jeden vezme všetko, zostane i pre ďalšieho opäť všetko. A i pre ďalšieho zostane opäť všetko. A tak si nikto nemusí robiť starosti, že prišiel neskoro. A povedať, už 2000 rokov to dostávali od Pána. Pán má dnes ešte viac, ako mal pred 2000 rokmi. Chvála a vďaka bude jeho nádhernému a svätému menu. Ide o ten správny postoj, bratia a sestry. Teraz ide o to, že by sme mali navzájom pravé Božím duchom vypôsobené obecenstvo a že by Boh mohol mať obecenstvo s nami a že toto obecenstvo musí prekvitať a rozvíjať sa v jeho svetle. Pokiaľ boli prví ľudia v obecenstve s Bohom, bol pokoj, radosť, všetko tam bolo, čo Boh chcel dať. Žiadna núdza, žiadne utrpenie, nič tam nebolo. Až v tom okamihu, keď prišiel hriech a obecenstvo bolo prerušené, prišli všetky spory a nezhody, vraždy a zabíjanie a všetko zlé na ľudstvo v Ježišovi Kristovi, sme boli prinavrátení späť do obecenstva s Bohom a do obecenstva navzájom. Pád do hriecha bol vyrovnaný, odčinený. Ježiš Kristus cenu zaplatil. On Satanovi, tomu starému hadovi, rozdretil hlavu a my zvestujeme víťazstvo nášho Boha v stánkoch spravodlivých. Pretože tak to stojí napísané už v žalmoch. Spievajú o víťazstve Božom v príbytkoch alebo v stánkoch spravodlivých. Ako by to potom malo byť v ospravedlenej cirkvi živého Boha? Totiž, že teraz na konci času chceme prevolať víťazstvo nášho Boha nad všetkou mocou temnoty a Bohu chceme ďakovať a vedieť, On všetko dobre učinil. Nemusí sa to ešte len stať, už sa to stalo. A vykonáva sa to, uskutočňuje sa to v týchto posledných dňoch, v ktorých žijeme. Nech Pán mne, nech každému jednotlivcovi daruje milosť tak prísť pred Jeho tvár do obecenstva s Ním, do obecenstva jeden s druhým, že by viac medzi nami nebolo nič, ale Boží duch mohol slobodne pôsobiť. Potom sa budú diať divy milosti Božej. A to prajeme každému jednotlivcovi, kto prišiel. Od nás nikto nič nemôže očakávať, to by ste boli sklamaní, ale od Pána môžeme všetci všetko očakávať. On tie veci už pripravil, takže ich už máme len obdržať. Mohli by sme čítať ešte mnoho miest z Nového zákona, kde Pán činil svoje divy, keď ľudia vykonali to, čo im On povedal. Hovorím vám, to bolo na začiatku a to musí byť na konci. Pomyslíme na nakrmenie 5 alebo koľko ich bolo, 1000. Učeníci povedali, ľud má hlad. A pán povedal, vy im dajte jesť. Viac vôbec nemusel povedať. Oni nemali žiadny chlieb, nemali nič. Mali pár vecí, ktoré by stačili pre 2-3, ale nie pre 5000, nepočítajúc ženy a deti. Ale keď učeníci ľuďom povedali, posaďte sa, teraz budeme jesť, a majster vzal chlieb do svojich rúk a rozdeľoval. A neminulo sa to. On rozdeľoval a tisíce a tisíce sa najedli. Nikde nestojí napísané, že jeden chlieb položil a vzal druhý. Stojí len napísané, že jeden učeník mal tento chlieb a že potom neskôr ešte nazberali 12 košov. To je ono. Tam, kde sú ľudia zhromaždení, aby mali ten správny postoj a sú pripravení konať to, čo im pán povedal. Najprv povedal pán, povedzte ľudu, aby sa usadili. A ľud sa usadil. Potom povedal učeníkom, vy im dajte najesť. Oni sa vrátili, vedeli. Majster to povedal, kde je chlieb, to nie je ich starosť. Bolo to v rukách majstra a on rozdeľoval. Oni to brali a niesli a niesli. A on lámal a žehnal a lámal a rozdeľoval učeníkom. A oni to dávali masám ľudu a všetci jedli, všetci sa nasýtili. Stal sa veľký Boží div. Kde sa to stalo? Tam, kde boli ľudia pripravení konať to, čo im pán povedal. Môžete čítať len o tom, kdekoľvek chcete čítať, že pán vždy používal ľudí, aby niečo konal. Stále znovu. Používal ľudí, aby s nimi a skrze nich, skrze poslušnosť, vykonanie a veci, ktoré činili, aby sa tak mohli diať jeho divy. Teraz na konci času sa Boh spolieha na teba a na mňa, spolieha sa na nás, že sme pripravení konať to, čo nám On hovorí. A ak sa pán rozhodol, že niečo sa bude diať, tak sa my musíme rozhodnúť, pripraviť, byť pripravení, počúvať a vykonať to, čo nám On povedal. Keď pán tomu slepému natrel oči a povedal, choď, umy sa v rybníku Siloach, nemohol ten slepý jednoducho povedať, majster, prečo to neučiníš tu? Prečo chceš, aby som bežal tam? Už som dlho bežal bez toho, aby som videl. Prečo? Vôbec žiadne prečo. Bolo to pre toho muža svätým príkazom, majster to povedal, ako tam prišiel, to nevieme, ale keď sa umyl, mohol vidieť. Čo vám on povie, to čiňte. Od začiatku času mohli by sme začať priamo narodením Ježiša Krista, keď anjel pastierom povedal, choďte do mesta Betlehem, tam ho nájdete a tak ďalej. Oni tam šli a videli ten najväčší div všetkých divov. Vždy, keď ľudia konali to, čo im pán povedal, videli to, čo Boh v ich čase konal. Keď pán povedal Mojžišovi, pozdvihni svoju palicu nad Červeným morom, čo Mojžiš vedel, čo sa má stať? Mojžiš šiel, pozdvihol palicu a náhle hladí a cesta vedie skrze more. Kto to učinil? Ako sa to stalo? Bol tam muž, ktorému pán mohol povedať, čo má činiť, a on to učinil. A v tom čase, keď sa to dialo, bola ruka Božia prítomná a voda bola rozdelená a Biblia hovorí, že na oboch stranách stála voda ako múr. Čo sa stalo? Boh jednému zo svojich služobníkov prikázal učiň niečo a stalo sa to. A div sa stal pred jeho očami. Mnohé veci by sme mohli uviesť zo starého i nového zákona. Malo by nám to byť lekciou, aby sme teraz na konci času došli k tomu, že musíme výjsť zo všetkých detských topánok a dosiahnuť plný vek, zrelosť veku Ježiša Krista. Nie, že by sme o tom len hovorili, ale že by sa to mohlo stať skutočnosťou a že by to práve obecenstvo a zmýšľanie navzájom a ku Bohu sme mali a že by jeho meno bolo oslávené, že by jeho moc bola zjavená a že by sa jeho divy mohli diať. On to učiní. On svoju dôveru vložil do nás v tomto čase. A on to vie, že poslušnosť a všetky tieto veci, ktoré od nás očakáva, v nás sám musí vypôsobiť z milosti. Dúfam, že Boh nás skrze toto slovo posilní a že nám oznámi, že sa to všetko deje podľa jeho plánu a vôle. My sem neprichádzame, aby sme tu predvádzali veľký svetový program, aby sme vás nadchli pre nejakú vec, na ktorú potrebujeme mnoho, mnoho peňazí. My nepotrebujeme vôbec žiadne peniaze. Čo potrebujeme je Božia prítomnosť v našom strede, aby mohla byť zjavená moc Ježiša Krista. To potrebujeme ľudí, ktorí sú pripravení vykonávať príkaz pánov. Že by sme povedali, Pane, na Tvoje slovo učiníme. Nie je to naša starosť, na Tvoje slovo. Keď Spasiteľ povedal Petrovi, príď ku mne, on vystúpil z člna a šiel po vode, ako po suchej zemi. On to neučinil, pretože to on chcel, ale pretože mu to pán povedal. Div! Môžete raz čítať Nový zákon a potom uvidíte, kde sa tie divy diali. Totiž tam, kde ľudia mali obecenstvo s Bohom, alebo aby som to v Novom zákone správne formuloval, mali obecenstvo s Ježišom Kristom a boli poslušní na to, čo im povedal. Ich celý život bol reťazovou reakciou divov. Keď pán povedal Petrovi, hoď udicu a prvej rybe, ktorú chytíš, otvor ústa a vezmi peniaze a zaplať daň za teba aj za mňa. Čo to bolo? On nepovedal, Peter, urob zbierku, my sme v núdzi. Povedz to celej cirkvi, že tu máme ťažký program a že potrebujeme peniaze. To všetci pekne porozumejú. Preč so všetkými týmito programami? Pán pozná všetky cesty, on vie, kde sú peniaze a vie aj to, ako ich získať, keď ich je treba. To ľuďom vôbec nie je potrebné hovoriť. Pán sa o všetko stará. To sme rok po roku prežili a chválené buď meno pánovo za to. Ani raz sme ľuďom nepredložili nejaký program, na ktorý by museli dávať peniaze. Súhlasí to alebo nie? Pán má svoj program so svojim ľudom a on platí všetky účty nádherným spôsobom. Ak by som vám raz povedal, kde on otvára ústa ryby, to by vás prekvapilo. Ale vďaka buď pánu za všetky jeho cesty, za všetky jeho divy, za jeho drahé a sväté slovo. Kiež by sme dnes večer pochopili, o čo pánu v tomto čase ide, a dovolte mi to zreteľne povedať, nám nestačí, ak by sme sa sem postavili a hovorili o tom, že Boh skrze službu Pavla a skrze službu nejakého brata Branhama konal mocné veci. To nám všetkým vôbec nepomáha. Pavol a Branham boli Boží služobníci pod vedením Svätého Ducha, ktorí vykonali to, čo im pán prikázal. A tak sa diali tie mocné veci v ich živote a v ich službe. Ak my chceme, aby sa mocné veci diali v našom živote a v cirkvi, tak my musíme činiť to, čo pán nám prikazuje. A potom sa Boh ku nám prizná, tak ako sa k ním priznal a svoje slovo potvrdí a nám všetkým požehná z bohatstva svojej milosti. Náš Boh je verný. On sedí na tróne. Všetci nepriatelia sú položení za podnož jeho nôh a on panuje v strede svojich nepriateľov. Takto stojí napísané. Chválené buď meno Pánovo. Pred čím alebo čoho by sme sa mali báť? Náš Boh je s nami. Sväté písmo hovorí, ten, ktorý je vo vás, je väčší a mocnejší ako ten, ktorý je vo svete. Nehľaďte na tie búrky, nie na tie núdze, nie na vás samých, nehľaďte na vaše zlyhania. Hľaďte dnes na Pána. A tí, ktorí hľadia na Pána, obdržia novú silu. Oni budú obživení, oni nebudú ubití. Ten, kto hľadí sám na seba, ten bude ubitý. Ten, kto hľadí na Pána, bude napriamený, bude požehnaný, bude pozdvihnutý, uchopí Boha za jeho slovo a raduje sa z toho, čo Pán z milosti vykonal. Boh chce ľud, ktorý môže jasať, ľud, ktorý môže rozmnožiť jeho chválu. A to sa môže diať len tam, kde odovzdáme Pánu plné vedenie a jeho prosíme, aby z milosti bol s nami. On nech nám daruje to správne zmýšľanie v našich srdciach, správny postoj k nemu, ku jeho slovu, ku jeho pôsobeniu a taktiež navzájom, že by nikto zlého nezmýšľal vo svojom srdci proti svojmu blížnemu, ale že by všetci sa so všetkými radovali a mali ten správny postoj, aby boli spoločne pred Bohom z milosti požehnaní. On s nami uzavrel svoju zmluvu, oznámil nám, že koniec je blízko pred nami, oznámil nám, čo príde na celý okruh zeme a my smieme teraz pozdvihnúť naše hlavy a vzhliadnúť nahor, pretože vieme, že sa naše vykúpenie priblížilo. Chválené buď meno Pánovo, Boží duch pôsobí ešte raz a bude i naďalej pôsobiť, až kým všetci prejdeme od viery ku realite. Chválené buď meno Pánovo. Amen. Povstaňme a modlime sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca. Na základe Tvojho slova sa modlíme jeden za druhého, pretože takto stojí napísané. Neste bremena jeden druhých a tak naplníte zákon Kristov. Drahý Pane Ježišu, prichádzame teraz spoločne ku Tebe. Berieme ťa za Tvoje slovo a ďakujeme Ti, pretože Ty si hriešnikov omilostil, Ty si ich zachránil, Ty si chorých uzdravil, Ty si oslobodil od moci satana. Ďakujeme Ti, chválime ťa. Ty si nás vyviedol zo suchej zeme a priviedol do obývaného mesta, do mesta živého Boha. Ty sám sa zjavuješ a oznamuješ svoju slávu. My chválime Tvoje víťazstvo z Golgoty. Ďakujeme Ti za vykúpenie hriešnikov, za uzdravenie chorých. Ďakujeme Ti za oslobodenie od každej viny, od všetkých vášní, od všetkých poviazaností. Prevolávame Tvoje víťazstvo v mene Ježiša Krista z Nazareta. Ďakujeme Ti z celého srdca. Haleluja. Ty si to učinil. Chválené buď Tvoje nádherné meno. Amen.